Είναι άρχιση μου αρέσει το τσικιά, παντάρναν τζαν πασαραμάνα, αμ τιμούρα ρίπα, ήταν μπροστά στο μουσικό τε, αν καφάντη να φούνε, αν ήταν η αράβα, ο τσικιά πιέντε, ήταν η τσαμάνια, μα να ρεγαστεί τα πακανίρα τη τον πόσκο, είναι την ράιρη που αναρρεκανή φαντάρνα, αν τζαν πασαραμάν. Κουάτρα νουρισά τσικιά, αν ρουάνια, η αντροπίλα, νιόμ λαφεν τεχνικιά τε, Γιέζα κα, μυρμπύρνα, βέγγνε με ούτα τίτου, δεν ημερωία τσούνα, επειδή πήρνα ρούν τσιμα ήταν ούτε, αν επιφωνέν, βούτα από κεφτρή, αν στη τσιμα ήταν ημερωία, βέντου κατσαν καρόν τρώ καταβεντής, να βέντου κατσαν καρόν του ζηρού νεύνα, SMS θαμνή 033 08, 850 02, σαϊ 4 σαϊ, ριάβανα νουρισά τσίχη ανρουάνια, τσίσι τσιμαλαλα, είναι εμείς τσιμαλαλα, αν λούμα τούρες αναλύζει, είναι σαν 4 ζάνια, Si tres que scientifica pizzica, si fa si tan rifin sarà papi mo cafone sa che entna, ha tornato in fandar, non tanto non usanti vi, a usne ona ni mit ma piaia, in non tuknetawa, te in non fisrua na in din rein din da, man lona se vi, quattro e sei. Τσι δε, μάνα να στατιστική απίτσι και αραντίνα μάρνα, απούκνα να μάνα να σου τενώσα, ζέρες γα κουάτρα νου ήτακουα, Φατστή, τα κρούτα είναι όλες σαν να ονάτε, φαν την αμάρνα που ζανέα, τη εμείς, η του Μαδεγασκιάρα νικουάτρα, μα τέτοια, τη αμνή, του ήραν αύου. Όταν αλτιτού τα ούζε φυτενένανα, σε ανεμφάρτα τσιμωτσνάνανα, νου μα τέτοια ήταν αγούλα μάρουα, τσάταν σε η κουάτρα εισαί. Μα τον καζαία, τερίσακα, Φασάραν, φασάραν να μσακάφουα, δεν τσιβισίν λε, το δράσα λότς, μα δεν τσιβισίν λε ιόδα, μην ξέρετε, δεν είναι ελάιν λε σαβατσά ουρίσα νέο, τσιβισίν λε ιόδα, ο νάτεν σαβατσά ουάννα, ίσα είναι τένα βε, ρανί του Μαδαγασία Ραμανούκανα, τένα άντεν ματούγκα νύρα να κράια, μανό κουάτρ. Τσέκω να τίζω να τσιτήσω, έτσι ώρα τίζω, πιέν μαλαλά ίσα, ναι, μίσ μονό ντίζε φαρινγκίς. Αμυμνή, φάρτραν, δεν πιέτσουν σαν ριωνάζι. Δεν ράμα έτσι και νένταλαν, είναι μισούλα. Φούντε ο αμφάρτραν τίνταν ιού. Οι φιφτούσαν ιού ζάνια, δεν ρέτει να λέει τα πέ, μα έτσι και ανεμσάρια, είναι μνή, η κασίτη, δεν ρέα, αγούλα να κράει, μα τέτοια βιβάβ, λίζια, οι τα πιβί, φούντε πέν τίνταν, δεν ρέω ότι είναι μορούρα χαμίντια, λίζια, αρι μαναρατσίεν, και αν διούλα, λέει, σαβασαν φούντε, λέει, ότι είναι έγκαι τα πέ, σαν είπαν τα αντιτίβα, είναι κουάτρα, τσι, βέν φούε, ενώ μαρένε το, δεν φούντε πέν τίνταν, τσι κουάτρα, σαν είναι κουάτρα, ζάνια, Άμα μπούρα να μάρουζε με τούμπ, τσικέλ, κέλ, τσικέλ, κέλ, τσικέλ, κέλ, έωα. Την φάραν τον καμνίλε, είπα την αμρούρα καπίνη, λάσα μίλα, φαντιτίν, σιρουρσίν φάρανε, ζαϊ σμαρμανα ήρανα, άρι τσικέ σαν, γιατί μάνα να φούναν την όνομα, τσιέν μάνα πάιζα να αντίτε, κούρουν τσιμίση, μάνα πάιζα να μάνα να πείτε πίτσι και βα, τσικέν σμάνα να φάφαν φιδιάντε, ζήσει, τσισουέ αντίτε, μα εμπόνα σαν. Δε μα τέτοια αν βεϊφάβ, την ατράτανε λουζάνια, φαντελά, μισιάνια, αμ λελάραν σαβατά είτε, δε μα τέτοια δίζα λεμπρο λεκέλπε, σαν εν οτυλ, τσαπαντάνα να τσιταν μάσου. Άρα, μανό εικογραφία να γραντιτήρω είτε, λέω αμ τέντα εύα, δε τα βέμισε νοτυλ, λακέλε, με το βίτσι, με το μάρ, ο να τέν τέντα νέο. Δε, μισή φαντάσει να μπρέσακα ταράζιαν, ποιο ζουν Δε νυφιφώνα σκιάρα κούντα εντάει. Φανδράνε το μτσίκια ζάνε, α. Αι, τι μπλατσίς είναι τένι. Νι λεβούλα μόνο στρέσι τένα ένζα να πήρεν, μόνο ρατσέ να μ' αφήσα τα πέα. Τε μετάνω κουάτρα, αν κι ο αζαφά, έχω να ρινάν ρατσέ την και είναι αν μάτουν αζέα, ας είναι ρατήν που την πάω το βεσέ μέσα, είναι αλίζερ του κτέρ. Άρα νι έτοιμα τα κασιά τους, είναι μια καπένια, τε ντσφά πίνα ιόδ. Εν την σακάφουσα, εγώ αν τσίκια, Νου μα τούγκα νι κουάτρ. Τι δεν την εγκτήρα με φάτσα δεν την εγκτήρα, ρίσα καβί αμφιρόνμα, ρίσα κατ' ούτου διένανα, ρίσα καφά μπλένα, ρίσα καφά σάρανα, ρίσα καφά μα τούγκα λίρε φάτσα ρίου νου, μα ήτανα ούλα μαρμάρο, μανό κουά, μανό κουάτρ. Τι μπλα φιρσνού, ήρανε το μτσίκια του Μαδαγασκιάρα, ζάνε, δε, λε, έτσι φαπίνα γιόταν την αματέτια, μα τούγκα νι, ούλα να κράια, ανώ κουάτρ. De efa teniko teo le eo amin'ny tenda zany misy mivonto a, de mivonto tsikelikely milehibe a, mambolambolana maro na matonana izy io a, azo avakeo angamba hoe inona le atao hoe grand thyroïde zay mivonto io. Tsisy andikana anazy amin'ny teny malagasy le izy a, fa misy grand zany eo le, raha lehilahy zao le mitraka de misy le atao hoe pomme de dame iny, de raha eo amin'ny lehilahy le izy a, de iny le eo amin'ny faritry le pomme de dame iny no mivonto. Misy vavy ihany koa hita ny pomme de dame any a, de eo amin'ny faritra eo zany no mivonto a, de izy io somary ohatra ny paozina lolo zay zany hoe misy amin'ny ilany a, de misy amin'ny ilany, misy ankavia de misy ankavanana, de io ankavia sy ankavanana io a misy mampifandray andry zareo, misy manohy an'izy anankiroa, de samy miasa daholo zany izy ireo anankiroa ireo. De rehefa misy olana io grande io a, zany hoe ny atao hoe grande zany a, ataovana anankiray mamokatra zavatra anankiray, mamokatra hormone na mamokatra. Fa eto zany raha resaka thyroïde tsika de hormone ny tena foronony le ino izy teo le grande thyroïde. De misy karazana hormone anaky roa no foroniny a, de ny anankiray atao hoe tri iodothyronine T3 izay dokotera, sy ny tetra iodothyronine T4 zay zany no foroniny. De ny fiforonan'ireo hormone ireo mbola baikony avy any amin'ny atidoha, le atao hoe grande hypofiseur any amin'ny atidoha misy an'io a, de arakaraky le fatrana T3 sy T4 hoe mila mamokatra na mila ajanona kely ny famokarana na mila henany famokarana an'io a hormone thyroïdienne T3 T4 io. De ny famoronana an'io hormone io a de miasa be mihitsy a ny iôda zay io vaovao. Fa raha tsy misy iôda ao anatin'ny tenany olo anankiray na miena ny fatrany iôda ao anatin'ny vatany olona ray a, de sahirany io glande io a, de lasa na izy a miasa be de mivonto a, na izy a tsy tena miasa de mivonto ihany koa. De azo avy eo amintsika hoe ohatrany ahoana, inona moa zany ny tena ilana an'izay hormone fironin'io a grande thyroïde io a, ka isoroana an'izay le hoe mba tsy harary izy a, mba tsy hanao goitre izay. Ireo hormone ireo zany a de mandrindra ny famodinana karazana singa maharetin'ny sakafo amin'ny vatatsika, ny famoronana tanjaka, ny famoronana hafanana, ny fikojana ny taolana, ny fampiasana ny siramamy sy ny tavy any anatin'ny vatatsika rera, ary ny famodinana ny proteina ihany koa. De zany hoe reo hormone ireo zany ilaina amin'ny fiasan'ny nofo a, fiasan'ny ozatra, ny fiasan'ny fo, ny fiasan'ny atidoha ary ny fiasan'ny taovam-pandevonan-kanina. Zany zany ilanan'le izy daholo a, noho izany ireo amin'ny thyroïde manao goitre de manana olana amin'ireo a taova ireo, mbola ho tanisaina eo ihany hoe inonavy a izay olana izay. Raha raha siantifika zany a de misy karazany maromaro moloa zany, fa anankiroa zany ny tena ho telo zany ny tena ho singanina, fa de le farany koa tsy de ho resantsika loatra ny hoe inona ny olana eo amin'io a grande thyroïde io ka mahatonga anazy anao goitre. De ny resaky voalohany teo hoe rehefa tsy miasa loatra le thyroïde a, de amin'izay natao manana, de amin'izay no atao hoe manao hypothyroïdie le olona, de manao goitre. Rehefa miasa loatra indray le glande amorona le hormone, de amin'izay fotoana izay mivonto le azafady mivonto le glande a, de manao a hyperthyroïdie le olona. Fa io zany a na hypothyroïdie na hyperthyroïdie a de miseho foana le fivitosan'le thyroïde le atao hoe goitre io, de ny atao a de mandeha manatona dokotera. Averiko indray a tsy hoe mifomaraina ianao de tonga de mivonto ny tendranao, fa misy fanelingelerana mitranga aho a zay mety manaitra mety tsy anaitra, indraindray ny olona manodidina ny mety mahamarika hoe ty olo ty manao an'izao, de mba teneny ihany le namana hoe nao ohatra manao an'izao a, sao de mba zao a mandehana manatona ny namo zany. De zay ihany hoe ny atao hoe salama de ny olona tsy maheny fanaintainana, ny olona manana filaminana, ara-batana sy ara-tsaina. Fa misy mikorotana kely de tsy aza zatra ny efa mpanao an'izany io ka, efa mpanao an'izao io ka, de eo tsika mandromandro manana aretina io, de ny ombo ny aretina zay vao mandeha dokotera. Zay zany anisan'ny olona nyty goitre ty atao amintsika. efa tena ngeda be efa miroraka aty amin'ny tratra le izy a izay vao tapa-kevitra hoe anatona dokotera fa olana iray ihany koa aloha hoe raha malala raha resaka amin'ny faritra hoe sud-est zany tsika ndray mandeha any tany faritra ray ihany nalehako a fahitanao ihany hoe tany lavitra andrinany tsy de tsy ny hôpitaly zany mbola lavitra be miakatra ty amin'ny iny ambony manakara mananjary ihany vao mahita hôpitaly ny olona de andeha any ambanivohitra be any amin'le amo tsisy afa tsy trano telo efatra any le olona ny marary a tsy fantany hoe inona eny na radiora moa zany tsy misy any a de reo olo reo so sura fa tsy maheno izy amin'izao na de miresaka eto ary a fa zany zany resaka olona ara-pahasalamana eto amintsika mila fijerena manokany ao anatin'ny zon'olombelona daholo azo hoan'ny tsirairainy ho salama inona ny antony a de nyteneniko teo hoe raha ny eto amintsika eto madagasikara manokana de ny resaka tsy fahampiana eo da no mahatonga ny olona iray a anao goatra fa ny ankoatrany hoe tsy fahampiana eo da de misy ny atao hoe raha resaka an'le hyper de miasa loatra zany le glande a de misy ny atao hoe maladie de basedo ny maladie de basedo a maladie auto-immune izay dokotera ny anticornao ihany a no mamotika an'le glande de mivonto izy a tsy ho resantsika lavabe ny anamariana azy a tsy de betsaka izy sary na zazo a madokotera na indroa nahita ny siny tena afantarana azy ty ivelany a ohatrany mipotsaka ny voamason'le olona akoatrany hoe sinina zay tsy hitatsika any ambadika any zany de mahatonga hypertiroidi any keo monogoatra reo la veriko foana nefa lena moa zany le glande miasa mafy de misy karazam-panafody zay tsy hotononoko fa manjary misy tadi bombina indray any ananina any aza zany tsy hihinana ntsony la misy karazam-panafody a telo efatra dimy a mety a mampatonga ny olona iray a anao an'izay a hypertiroidi zay zany hoe betsaka loatra le hormona vokatra ao anatin'ny vatany le hyper eto nyresantsika fa averitrany hoe mivonto ihany na izany na tsy izany a le tiroida ohatrany ahoana ny fitrangany olona ohatrany olona efa manomboka misy mivonto ao zany a matetika le zao mivonto kely tena amina milimetra raha ohatra ka hoe manao sendra manao ekografia sistematika le olona de hita le izy fa le zavatra mifangety ivelany hita zany a mety tsy hita hoe misy mivonto eo amin'ny tendany fa olo io a de endratrendratra lava tsisy nininina de endratra sotro be latsaka de mahataitra fa zao kosa lokoa averiko foana hoe tsy hoe voazay ny zavatra mitranga aminao de manao goatra ianao zany fa be dehibe ny antony mety mahatonga an'izay fa tany saina ihany le izy anaitratsika ny antrano any de akoatr'izay a taitaitra taitaitra ozy a teo a endratrendratra kizitina tsy toinina de mikorotana ny toromaso a tsy matory tsara izy amin'ny alina de eritreretina izy hoe mavitrika am'le izy de ohatra ny taitaitra de ohatra misy fotoana ohatrany hoe mavitrika be zany efany a le fahavitrihana tsy mandeha am'izay lanin'ny soloniny de mangovotra ny tanana de miery misakafo normal ihany izy fa mimahi a de matetika manao mitobotoboka be ny fo manao le atao hoe takikardi eno manao palpitation tsy ozy izytsika palpitation fiteny a ozytsika rehefa miteny an'le izy de tsemboka lava mora tsemboka kely tsemboka lava le olona de ny ankoatr'izay moa zany a mety hoe manana olana eo amin'ny taovam-pise foana satria misy le atao hoe goatre plongeant ny goatre plongeant tsy mivoto makety ivelany le goatre fa milatsaka makany irina de le izy ao anatin'ny tenda ao de voelingelona ny tenda de manana olana amin'ny fisefoana le olona anankiray de mety ho gara ny feoany a de le feo zany hita hoe megara de ave metankina de efa ela ny ela miodina eny amataonany le aretina de tena hoe tsy mahavoaka feo mihitsy le olona anankiray de ny ankoatr'izay a ohatra ny hormona rehetra ihany hormona be dehibe ny miara-miasa mikorotana ny fadimbolana de mihintsana ny volo de mazava loatra reo olo reo de reraka lavy eny izy zany reraka tsy fananiny fa ohatrinay efatra zany deformation professionnelle de tena mahadinika hoe raha ohatra hoe mpiara-miasa zao le izy a de vitanay ny mandinika ty olo ty kosana mana problema na tiroida eo amy fomba ny fomba fiasany zany ahitanao an'le izy de le eto madagasikara zany tena ho resantsika hoe ny eto amintsika ny tena matetika mahatonga ny olo aminao goatra de ny hypotiroidi tsy ampy a ny ioda ao anatin'ny vatan'le olona akoatrin'le atao hoe maladie de hashimoto izay malatia hotoy minina mitovy amin'ilay mpahazo hotoy ihany ny antikorin'ilay olona ihany a no manimba an'ilay glandy de ohatrany ahoana ny fisehoany a olona malaina olona ohatra ny dorororo tsy hita hoe fa tsy mitovy an'ilay parkinson tamin'ny heriny a olona midorororo zany izy nefa ny tsy fananiny ilay izy a de tsy mba kingakinga fa meda be manao zavatra raha zavatra raha hoe olona matanjaka sy salama zao no manasa viliana kefatra ohatra de tsy aika roa minitra vity ny zavatra iny natoka hoe telo minitra raha ela indrindra fa izy zareo zany a miezaka izy manao fa ela be izy manao an'ilay izy de manana fahalainana de reraka de tsy mety votoka fanana ihany ko a de mahina de misakafo tsara ary a de ny hodiny hita hoe mahina be ny hodiny raha mahita an'ilay olona efa tena misy an'ilay varingisa le tena hoe le quatre angeda be ireny tsika de nijereo ny hodiny a fa misy fotsiny miezaka mikarakara hoe manisy gliserina sy ohatra zany fa mahina le hodi sa de ny olona manao hypothyroidie a malokendrika lava tsy hita hoe ahoana tsy hita hoe inona tsy fananiny ihany ko le izy de mazava loatra manana olana satria ny teny a tany aloha hoe misy fiasana any amin'ny atidoha ilay izy a de manana olana amin'ny fitadidiana ny olona manao hypothyroidie manao goatra zany zay rehetra amin'ny tany saiko zay a tany saiko fotsiny ohatra izay ilay izy fa tsy hoe rehefa mangovotra ianao de voan'ny de misy goatra zany amin'ny hypothyroidie mety manao parkinson ianao ohatra raha ohatra ianao hoe medimeda manao zavatra ndraindray mety hoe tena zay mihitsy hoe efa tsy kinga mihitsy fa io aloha zany samy manana ny toetra ny olona rehetra misy manana samy manana inona reny anazao hoe samy manana ny vitesiny raha manao zavatra ka raha hoe somary votsa le olona manao zavatra ray tsy midiky zay hoe manao goatra io olona anankiray io zay zany amin'ny ankapobeny a ny fitrangany de efa nytanysaina teo le olona tratra fa adiniko ny teny hoe le misy ny tanora le eo amin'la taonany fahamotiana iny no manao goatra de misy a ny ao anatin'la vehivavy bevoka izy de mitondra voaka iny manao goatra de rehefa teraka izy de milamina ho azy iny de ny mampinoany ihany ko raha tsy ampiny ioda entin'ny sakafo hoan'ny vehivavy mampinoana de mety anao goatra izy a de ny azafady a ny vehivavy manao menopozy ihany keo anatin'ny menopozy moa zany fa tsy manao menopozy de mety a anao goatra ihany keo averiko indray hoe le izy ho atsy hoe mifomaraina ianao de mivoto ny tendanao de mira goatra zay tsia fa io a mitombo tsikelikela mambolana ary ndraindray ty raha matonany a vo tonga amin'iny le hoe tena hitatsika hoe iny misy olona anankiray a mampalahelo a misy mivonto be eo amin'ny tendany a manao goatra le olona fivitosany amin'ny tendany koa misy karazany a zay no mahatonga na mamerimberina le hoe raha resaka goatra tsika tsisy hoe maraina ny andro de ny vonto te de goatra iny fa possible koa ny glande tiroida anao homamiadana de arak'izay mahahomamiadana zay a iny aloha zany misy eto amintsika fa tsy de ho resantsika lalina loatra angambany fa ny fitiliana moa zany tena ahitana azy hoe inona ny tena olan'le glandin'le olona de manatina dokotera zany a rehefa misy zavatra eny hoe hafahafa manelingelona le izy raha vao any am'le tonga am'le hoe misy manelingelona any amin'ny tenda de efa misy anina zay a efa misy inyta izy teo efa ahoana moa zany efa mihitatra efa somary lasalasa lavitra le goatra raha tonga am'izay le ohatra maheny sepotra ohatrany hoe maheny kenda de somary efa lasalasa izy am'izay raha nijereko tao anatin'izay taizin'izay namana zay a de misy karazany telo zany raha ny tena marina le goatra raha sokajiana amin'ny abeany de ny atao hoe classification zero a le olona tena tsy misy a fivitosana mihitsy eo amin'ny tendany de ny classification un a palpable hoy izay dokotera zany hoe rehefa mipetraka ny tananay a de maheno hoe misy mivonto io zany efa misy teknika nampianarina tany ampianarana itilinany olona ahina ho manao goatra de raha vao palpable heno amin'ny tanana zany a tsy hoatoroko indray ozy raha sy tsapatendy eo daholo de ivaloarika hoe inony ty fa manatona dokotera raha ohatra hoe miahiahy ianao de zay classification any zany zany le hoe tsapa amin'ny tanana le izy de ny klasy fahatelo a lasa aloha zero ny le tsisy a de un les palpables, de deux visibles. Ça n'est pas mandé, non, hein. Si mon casse-né, m'tire f'tarata, de t'avais autre m'sire, t'entend. De un classe trois, ma savarote, d'un lise, les patines en guide à paix, et fa manouva, ni entre les oula, et fa manaïrana, faut de menu, ou c'est docteur, il n'y a classe trois. Ndesak tika tani loe desaka pasar nam sakaf sin karazan ya. De tswe tatara yet fa ilaza we. Ni manga azwa. Ifa na pin har kutetu yer romandu manga zi bebe mantane zi na manga zwa mapte kale zawe zawe. Romandu manga azwa. Zan matuka misfirene na frikana marmara manga zun fut sakafun. Fati tepe ula fuan kuatra zan ya. Resaka pandu una manga zan tena... tokony ho vandoandara raha ohatra ny sofianana ianatsika zao nge na mangazo raha mety tsy hoanina tsony atsoatsa ao anare andry de mangazo zany misy andraty hoe ti osi anaty ao anatiny de io ti osi anaty io a manimba ny fitondrana ny iôda amivezivezy any anatiny raha de rehefa mahandro mangazo zany de andrahona le izy a de rehefa mangotraka mangotra tokana ho iny malagasy za moa anao hoe aleo angotraka tsara mihitsy de arina ny ranony a de soloana de zay vao hohanina le manga azo de ny ilay soa indray a sinina ve de manina moa zany mamono mihitsy mihiny be ny tiroperoxida zao zay dokotera tsy azavaiko rava be fa tanjaiko fotsiny zany ireo zavatra hoe zany mila mitandrina rehefa mihinana any ireo za tsy miteny hoe aza mihina manga azo aza manely tsao a tsy ny teny mihitsy aza mihina mangazo fa za mihina mangazo indroa isan-kerinandro de nlay sosinina aveo izy a teo a de ny tsaramasiny soza ihany io ny tsaramasiny soza indray a de mampiakatra ny tiroxina mivoakany anatiny tsinay zany hoe lefa misy ao anatiny le vatan'ny olona lasa be dia be ny mivoaka raha ohatra ka hoe tena rano lava ny inanana ny tsaramaso a sy ny soza zay zany loha ny hitako a fa le izy hoa averiko indray a tsy miteny hoe aza mihina mangazo de aza mihina laisoa de aza mihina nanabe de aza mihina tsaramaso soza fa io a araky ny teniko tamin'ny heriny a na ivaroantsika io ara mihoatra de miteraka aretiny io fa mila lanjalanjaina de ovaovaina de tsy isan'andro ty tsaramaso foana fa mba amboarina le izy de raha mihina mangazo a azafady azafady toko iny mangazo iny zany hitako hoe ohatr'izay ny fomba andrahona anazy de raha mihina mangazo koa tsy atao be siramamy fa somary atao atonotony ny siramamy de ny fandrahoana mangazo tsy voatery ho siramamy fa tsika tia voatano ny zatra an'le hoe siramamy a fa misy le atao hoe lasopy mangahazo sira ny atao aminy de asiana hena mihitsiny a de asiana legioma hafa miaraka aminy fa tena tsara ary na le izy hoan'ny olona amizao araky mahalasopy anazy a na atao iny ty izy teo atao loka ohatrany ahoana ary ny diagnostik idiagnostika anazy anamariana hoe tena tratrany goatra marina le olona ray mandeha dokotera aloha zany ianao mazava loatra de manao ny interrogatoire ny dokotera mijery a de manao an'le palpation am'le classe tari hoe insa de sa trois a de arakarak'izay ny fipetra raisiny hoe ohatrany ahoana ny analizy ampanaovina an'ity olo ity a matetika fa fijerena ny tahan'ny tss sy ny t3 t4 arakaraka fa ny t4 moa zany ny tena atao tss sy t4 matetika ny tena ataondry zareo a mitsabo an'izy io ny mitsabo azy moaloha zany de ry zareo ao amin'ny servisy ny endocrinologie ary zareo ny tena mianatra manokana momban'izay goatra izay de mety alevan' zareo mandeha manao ndraty hoe scintigraphie tsy te mbola misy hoeto amintsika sa tsy misy a ohatrany misy aloha de mety ampanao ekografia ihany koa izy raha ohatra hoe tsy tena mazava le tranganaretiny zay fa nahita tranga maromaro a nampanaovina ekografia na tiroida le olona dita hoe misy fivotosana kely roa telo amina milimetra ao anatin'ny vatan'le olona anankiray teny zany dokotera ihany mamaritra hoe a rehefa eto amin'ity stady tya de zao ny zava-misy a de fanafody no hoanao misy fanafody azo hohanina substituana hormone tiroidienne azo hohanina miasa tsara mihitsy zany hoe mila fotoana maharitra no mampiasa an'le izy de raha ohatra ka le tena efa tena angeda be na miteraka fandelingelena na an'le olona amin'ny resaka hoe fisefona sy ohatra izany a de mety voatery ny dokotera tsy maintsy a hiara-miasa amin'ny chirurgien miditra amin'le fandidiana de iny moa zany efa ain'zareo iny a hoe mitandrina ny nera ny retsika mpaninona moa zany mpanetsika ny corde vocale le mitondra ny feo atsika io fa iny zany akaiky kely eo ambadika ao a de rasanatry voadony iny de mety tena lasa tsisy feo tsony le olona ny zavatra mitrangany io de zao indraindray a ny olona voadidiny quatre de menomenona hoe tsy mahay le dokotera fa ny zavatra misy ndray efa lasa lavitra loatra le izy a de misy compression mandeha aho de tsy afaka miala ny mpandidy fa voakasika ihany le izy ndraindray de lasa nyfeo izy moa zany manazavan'le marary de ohatraohatra ny zavatra misy ore olona ny filana iôda ao anatin'ny vatana nge tsy be da be e fa eo amin'ny zato a ka hatramin'ny dimampolo amin'ny zato mikrogramma ny fandanjana volamena tsy mandanja mikrogramma ohatra eo amin'ny gramma ihany a tena kely tena hoe quantité infime ozy ny vazaha tena kely fa kely manandanja raha vao tsy ampy an'izay zany a ny zavatra hitiny sakafotsika isan'andro zato ka hatramin'ny dimampolo amin'ny zato tsy mihoatra ny eninjato kosa aloha raha mihoatra ny eninjato a de lasa manao hypertiroidy indray le olona de zay kely zay ny fatra ilaina tonga de mihitra ny fisoroana mitoy an'izay zay kely zay any le fatra ilaina ny fisoroana efa niezaka ny fanjakana niarahana tamin'ny oms niarahana tamin'ny unicef niarahana tamin'ny mpiara-mimboranataka be dabe efa ela e nanentana antsika mpiasa sira misy ioda faran'izay tsotra nge zany ry namako isany de iny sira misy iôda iny ny ampiasaina de ny akoatr'izay a ny fahazotoana mihinana andreo sakafo misy iôda de ny sakafo misy iôda moa zany mazava loatra de ny trondron-dranomasina ny trondron-dranomasina rehetra rehefa hoe avy anaty ranomasina de misy iôda daholy a de zany tonga ny olona aloha hoe akoatra ny amsudest zany a tsy de tratrany goadra loatra rehefa fa tsy miherimihinana koa reo de mairimihinana loatra koa de mihoatra indray le izy araky ny teneniko teo de manao hypertiroidy de mety anao goadra ihany le olona anankiray fa iresaka n'le sira misy ioda nisy fotoana misy manelitsao tonga de zay mihitsy ny anitsiako anazy manelitsao hoe ndray tsy mihinana ndray mbovotsira anaty sase reny fa mampiakatra tosidraony de ohatrany za ihany no manontany tena izy ary nampianatra an'le tolo rety hoe mampiakatra tosidraony ny ioda tsy mampiakatra tosidrany ioda raha le fatrana ioda ao anatin'ny sira iny a no hoanitsika ny fatrany sira ara-pahasalamana ho an'ny olona ray nge ao anatin'ny ray andro enina gramy fa tsy hoe laninao iny ray sase iny de mba za zany eto manentany abe de aloha ihany mila sira izy amin'io sady hypertendu ihany a de aloha ihany mihinana sira vaingana raha tsisy maharatsy ny sira vaingana zay tsy miteny hoe ratsy ny sira vaingana fa raha amina toerana iny ianao zany hoe mety tsy ampy ioda de tsara ny mampiasa n'le sira misy ioda ao anaty sasereny ahoana ny fitehirizana azy satria tsy ho sira ray hafa le hoe anao bapampandroany de tonga de lany na ny folo sase rehefa avy mividy an'azy a de avela misarona tsara foana iny sase iny raha ohatra hoana fotoara tsiry ianao a de afindro anaty boaty a tena misarona ferme hermétiquement ozy ny vazaha tena misarona tsy tafidy tsy ny rivotra mihitsy fa raha vao tafidy tsy ny rivotraangatsira ihany de misy moa zany manao an'izany mihitsy aloha tsy saromana fa mampiakatra tosidra io tsy marina tsy mampiakatra tosidra mihitsiny a ny fihinanana ioda zay le izy hoe mila zay zany a tsira misy ioda efa nomeny ny olona ny vaholona anakaiky indrindra de ny trondron-dranomasina mila hohanina tsindraindray tsy takatra moa zany hoe raha malala ihany ny zava-misy fa miezaka mihinana an'izay zavatra zay a ara-pahasalamana isika mianakavy inona ny fiombony raha ohatra ka hoe tsy raisina an-tanana ny tena tsara zany a raha misy tranga mahamailomailo a de tonga de manatiny dokotera de mitantarany zava-misy a de manao le koka raha mbola eo am'le nodule kely be dabe mbola tsy tena mivonto be izy a de tena mbola azo tratrarina tsara mifanafody tsy misy olana fareo miandry le tena efa complike be tsika mety ho sebotra tapoka de mety hoe maty tapoka raha manao le quatre plongeant a lele mivonto makany arina tsy ampozinao satria matory ianao ohatra tonga de tsentsinao de tankinao de ao de ao de ny complication mety hitranga zany hoe Tire les nerfs les cordes vocales là, tu les attires sur les ouls, mais là ça en fait on est dans une chorale. De mettez nos les deux morts, c'est interstitiel, donc c'est mis la lande. Mandi de Nuclandia, ma grande Asia, de Sindre Votun, en Autrante, mon ancien de Morosi, interstitiel des Aïe, un smart manaïr Nayan, fond de Sanatana Nazi, de l'intellectuel, nom de la pianina, mais tu sais pas tapoca de Wulla, de mon compression à tracer, de Metsanatria, fat tapoca de Istile, quatre, ma fatem Zaya, fat de Sipur, na Fugatli, quatre, cendres Nantanan. De on metet ara fa nilingelena na refa mitila sahirana refa mitila refa mitila averiko ndreo matetika refa tonga amizay hoe complicationa de efa ngeda be lesy fa matsy nijerena matsy nahita alena tsy nirarahina misy tsy miraraha tena tsy miraraha mihitsiny a fa misy aminy hoe niezaka mitady vola ny tsabo fa tsy natao de atrany fanasy na le fanafody ara de hita hoe somary lafo aloha le izy fa Sen zavatra misy a, de sen zavatra iainana, de tanitsika zany mba maivana la fiverotondrera ny eto Madagasikara manokana no tenenina de misy fampiana iôda. Fitsy zany ny ahitana malagasy an'le maladie de base dose, le maladie de Hashimoto teo a, sy le hoe fihinanana an'le fanafody tsy teneniko manjary le bombana be nareo. Ah, matetika de tsy fampiana iôda iny mahatonga ny olona manao goatra message hoe iandry azafady. Efa misimisy ihany a mbola 33 iasana ovitaina averiko ndray zakeo le mahadiso anaka i le numero iatso na 22 43 90 na 22 442 09 ialako tsy nderipiana tena tsy zatra le ndray mandehany ihany a manonona de tsy zatra manonona an'le izy a azafato izy izy fa tsy mifanaraka amindroa hevitra ny fanontaniako a de tonga de za avy nihinana vovoka kafe amizao za lasa tsisy raha mihitsy a tena tsisy fandraisany aloha e de misy zavatra misy antony hafa fa dinio de manantoana dokotera tsalama tompoko a misy koa miteny hoe ny vehivavy mifanakotra hatran'izy io a marina ve mety mitombony zany dokotera le nyteneniko teo hoe ny vehivavy mampinono satria matomy fanange de mampinono e de ny vehivavy mifana mety ohatra hatran'io ihany keo fa ilaina ny mitandrina de ilaina ny mandray fepetra manantona dokotera hoe inona ny tokony atao a mba hialana am'le izy fa marina le izy ka miarabanareo tompoko izy izy a raha tsy manala kambo teny da hoe mety mahafaty fa za misy nefa tsy sa manala fa kely aina orsuze be za de orsuze mihitsy ianao fa za ngah nresaka kambo tenda tsy kambo tenda ndesana fa goaty raha averiko ndray ny kambo tenda zany a aloha hoe zanazavaina ihany mena fafahapo foananareo mpiaino ny kambo tenda de le grande ao anaty tenda fatana fa tsy hoe tsy ilaina ao anatin'ny tenda ao a de inono marary mahatonga ny kambo tenda fa le goatra resahany eto a de le grande tiroide mamorona ny hormone tiroidienne zay mampiasa ioda be dabe fa tsy akambo tenda de azaka anosa manala akambo tenda zany rehefa ilaina e fa tsy maninona zany io misy mpiaino manao na tompoko miaraba tompokotany
tompoko azafady
eny tompoko
talohatra misy an'le hoe capsule iode mbola misy vereny amin'izao fotoana de ahoana ny fihinanana azy
sotra betsaka tompoko tadidiko capsule iode a mbola kely a tamin'izany de mbola tsy nisy ny sira misy iode de raha ny tena marina ny capsule iode tsy hoanin-kanompoana fa za aloha tsy mahita anazy tsony ny pharmacie tsisy tsony efa tatsika talohabe nisy an'ireny de raha sendra reny mbola misy mahita ianao na manavatra aminamana ny ivelany any a ohatrany tsy namokatra tsony ny farny laboratoire ny tena marina e de tsy mihina kinapoana fa nahiteny ary ianao hoe capsule iode a fanafody ny anaran'io de jereo hoe ilainao sa tsy ilainao le izy fa averiko ndray hoe samy mampanao goatra daholy na ny fioarany iôda na ny fihenany iôda fa tsy misy tsony le capsule iode ka tsy misy tsony de le sira misy iôda no hoanina averiko ndray any fatrany sira tokony hoanin'ny olo anakiray anatin'ray andro de enina grama ihany a tsy mahafaty antoko angamba mihinana an'le izy de ka tsy ho tsara ozy ary le sira atao anaty boaty a tsara hity fa tsisy capsule iode tsony ka tamintsika mbola kely a tamin'izany isy capsule iode tena tadidiko mihitsy na fa tsy tsisy tsony Salama dokotera, izy mety mahavoan'ny goatra raha ve ny fiasan-tsaina be loatra. Tena mety mahavoan'ny goatra ny fiasan-tsaina be loatra. Io ilay stress kronika anteneniko le hoe rarin-tsaina mavesatra tarihy aloha tarihina ny antony. Rehefa tellement antsika miasa saina loatra, dia stressé reraka ny saina, tratrany atao hoe rarin-tsaina. Dia rehefa tratran'izay stress zay a, malatina fa somary siantifika le fanaporofoko aminareo fotsiny hoe tena marina, dia miakatra ny tahan'ny cortisol ao anatin'ny vatantsika. Dia rehefa miakatra ny tahan'ny cortisol, dia ny cortisol iny a izay foronin'ny grande surrénale ary amin'ny rein a, dia manimba le grande thyroïde. Dia rehefa simba le grande thyroïde dia manao a hyperthyroïdie le olona. Ny goatra ny olona manao stress zany a hyperthyroïdie fa tsy hypothyroïdie. De io zany ambamba iny mora ny miteny, mora ny miteny. Asoto a ny fanoratana goatra COI fa tsy a TRE. Tsy maninona na diso ary ilaina ihany manambamboatra ny saina ry havana. Miezaka manamboatra tsika rehetra de miezaka mifanampy. Misy piaino manao na tompoko? Allô?
Allô?
Salama tompoko.
Manahoana dokotera?
Manahoana.
Za dokotera nisy kamitenda taloha.
Efa hoe tsy kamitenda hoe ndresanako.
De aveo a nisy goatra amin'ilany havanana, havanana amin'ny tendako. Nisy fifitosana. De le izy aloha mbola tsy mandelingelina anah fa mety goatra ve?
Zay nyfanontanianao?
Ie, zay nyfanontaniako de tsy maintsy fidiana ve?
Sotra tompoko. Izy miteny anao misy mivonto eo amin'ny tendanao a, de nefa anao miteny hoe misy goatra. De zay le ataoko hoe tsy izay rehetra mivonto eo amin'ny tenda de goatra daholo. Fa manatona dokotera de zahana le izy hoe goatra sa tsy goatra. Azonao le izy? Sa zahana hoe goatra sa tsy goatra de tonga de matahotra be ianao hoe tsy maintsy didina hoe arakaraky ny zavatra misy ao. Ao anatin'le tendao ny hoe andidina na tsy andidina azy, fa raha ohatra hoe tsy manelingelona le izy a de misy ny fanafody azo ampiasaina. Fa raha ohatra hoe plongeon tena manelingelona de tsy maintsy miditra amin'izay fandidiana zay. Fa tsy ireo ka ianao ary mbola misalasala anatin'le mitantara fa zany hoe tsara ny mifampizara aloha hoe hoe nisy kampitenda hony izy zany. De efa nisorona le kampitenda de misy mivontondray a eo amin'ny tendany havanana. De averinao eto ny fivotosana le izy zany tsy maninona fa fivotosana egalina aretina. Ary ny fivotosana rehetra de aretina mampatahotra daholo. De ny misy eto amintsika hoe aho a ny omamiady amin'ny grande thyroïde. Fa manatona dokotera tsy haiko ohatra mademoiselle izy manatona dokotera ianao a, tsara indrindra le dokotera nandidy andeha kambotenda atonina. De izy no miorienté anao a makany amin'ny endocrino rehefa avy eo. Eny efa raha ohatra moa anao mazoto eto de makany amin'ny endocrino a, de hain'ny endocrino foana ny mamaritra ny hoe any goatra na tsy goatra. De jereo aloha izy aza tonga de alefa lavitra ny hoe didina ny saina. Fa tsy voatery hoe didina, de aza miandro hoe izy zavatra hitranga tena mampatahotra vao mandeha mitsabo tena. Fa iny foana zany le anisan'ny olantsika. De avy eo tsika lana vola manesy ny manary ny amatapitrisany de menimenina. De le dokotera no menomana nefa ntsika ny tsy mitandrina ny tenatsika tsy mailo a amin'ny zavatra misy amin'ny tenatsika. Mandehana fotoana le mesazy ny andry. Miarabo izy izy dokotera tsy nifidotaona ve io aretina io? Amin'ny akapobeny le izy loha zany a le nyteneniko teo hoe izy tsy tonga de mifoyanao maraina de tonga de mivonto ny tendanao. Fa amin'ny akapobeny aloha zany a de ny olona vehivavy mihoatra ny 50 taona no tratrany amin'ny akapobeny a. Fa misy le nyteneniko teo ny vehivavy bevoka de ny ankizy vao manomboka matoy a de ny vehivavy manao menopozy a zany tonda zany mikoty daholo. Fa le zany lasa eritrereto hoe tsy mifidy taona. Fa roa iny fois tsy ampiny a le nety Madagasikara ny resaka hoe tsy miresaka simotos basdo aho a de raha vao tsy ampy le iody ao anatin'le izy de mitranga foana le goatra na firitaona fa mbola tsy nitazazakely kosa aloha ay mbola tsy nahita. Misy piaino manao ana tompoko?
Salama tsara tompoko.
Salama tompoko. Le mangazy de izay fandrahona anazy a rina satria misy tiosianaty ao anatiny dia reo le mangotra tokana dia harina le ranony dia le laisosy na vesy tsaramaso sy soja averiko foana za tsy miteny hoe tsy fihinana andreo na tsy mahazo mihinana andreo ka le mihinana azy be loatra sy matetika loatra no tsy mety ny sakafo azo hoanina eto amintsika be dehibe a akoatra ny tsaramaso misy ny kabaro misy ny voanjobory misy ny tiasisa misy ny lanty reny aza azo ampifanompo soloana daholy de miteny anao hoe ohatra ny ahoana ny fomba andrahona azy iny zany ny tsitako hoe ahoana ny andrahona azy satria le mangazo mantsiny a hita hoe misy an'le ti osi anaty de vonoana fotsiny le ti osi anaty a de azo hoanina le mangazo sy atahorana fa le lay sosy le nabe a le fomba fiasan'le hoe mampiakatra an'le ohatran'le tsaramaso le soja zao a mampiakatra ny excrétion intestinale antitra zany hoe le tetroratekatra misy eo amin'le olona lasa mivoaka be dehibe any antsinay de tsy hitako hoe ahoana ny fomba andrahona ilay tsaramaso a sy de ohatr'izay koa lay sosina ve fa ny ataontsika de hoe mihinana afaka mihinana raha mihinana indray mandeha isan-kerinandro angambany a tsy maninina areo tena anatin'ny vavokaran'ilay soa raha mihinana indroa isan-kerinandro angambany a tsy de olana loatra fa le tena hoe manao raharahana dala ny fihinananle izy a any angambany tena olana de mangazo de nyteneniko te hoe atao mangotra tokana de arina ranony a de ovana satria misy fary eto amintsika mangazo no hoan'ny olona fa tsy misy fary a de ovaovana fomba fandrahona an'le mangahazo azay zany tsy le lay sosianina zany a hoe tsy mihinana atao raha hoe isan'andro tena herinandro lay so ihany no hoanina satria vokatra amin'lay soa tsaramaso ihany no hoanina satria vokatra ny tsaramaso fa elany ranina le izy a amin'ny fihinanana azy satria de nyteneniko te hoe resaka any amin'le resaka fampidirana azy ao anatin'ny vatana mihitsy nio no olana fa tsy hoe misy produit entiny le lay soa akory misy fiainana ankiray manao ana tompoko
salama tompoko asaika ny tany kely zavatra ny tanysainao teo a hoaninay isan-kerinandro indre mandeha isan'ny kerinandro zany zay manao loka laisoa indre mandeha isan-kerinandro zay manao loka tsaramaso de indre mandeha isan-kerinandro koa zany mividy soja vovoka raika poaka ataonay yaourta zany le izy de fa hoe vovoka iny mbola ataonay ampiarahanay amin'ny atody ohatraohatr'izay de ohatrany mankafi le zany zay de manahoana aloha zay hoe eo am'le hoe le tabe loatra ny tianay antaniana hoe ahoana zay zany isan-kerinandro any zay manao zay fandarana sakafo zay
eny ary ezaka amaly a hoe ohatra ny ahoana averona tsy zaho a tsy nyteny hoe aza mihinana fa le izy zany raha hoe zay ny ritmana sakafonareo isan-kerinandro de atoroka ianao hoe ovay le ritma tsotra kely ovana le ritma de ataovy ritma mensuel indray isam-bolana satria miteny ianao te hoe mihinana mangazo zay de mihinana de mihinana ny tanisa ianao teo a de tsotra kely ny atoroka anao hoe ataovy ritma mensuel fa azy atao ritma hebdomadaira fa amboary zany le ritma hoe isam-bolana no mihinana ohatra hoe ndray mandeha amin'ny volana ray a manao lay soa de amin'ny volana ray a manao fa le izy ngeo azy zao hoe averiko indray e ny tany saiko le izy a ho fampivantarina fotsiny fa tsika ngera ohatra hoe mihinana raha mihinana sozange tsy malany ndray litre ao anatin'ndray andro e raha mihinana tsaramaso nge tsy malany ndray kapoaka ao anatin'ndray mihinana e fa ny ndray kapoaka zany sakafon'olona enina raha ho aminay aloha ao anatin'ny andro anankiray de tsy de hitako loatra angambo amin'ny akabeny hoe aiza de olana de ny atoroko anao hoe raha ohatra ianao miaia raha mihina lay soa ianao tsisy olona malany lay soray zany fa tena hoe lay soray mety hoe olona enina na fito ny mihinana azy ohatrany raha le lehibe reny de ohatr'izay koa le mihinana nave a de ohatr'izay koa le tsaramaso ny teneniko teo de tsy de atahorana kosa angamby e eto zany vao tonga saina raha hoe mihinana an'izay isan-kerinandro hoe atao ihany zay ritma quotidien izay hoe izay ny hebdomadaire isan-kerinandro izay a mino aho fa tsy dia maninona ihany fa ny atoroko anao hoe azovana le izy raha ohatra ka matahotra anao satria nahinao andeha nyteneniko teo a dia ny amin'ity herinandro ity tsy atao amin'ny herinandro a fa mitapabolana indray vao averina dia ovaina ohatrakizay satria mitsaramaso iaho azovana be dehibe ny azanovana tsaramaso kabaro lanyity tsy asisa be dehibe zay ny azo anovana azy rahampihinana soza ianao a de be dehibe koa nazaza atao ronono indray le izy azo atao iaorta ohatra zany a azo atao daholo amin'nysotra tinareo le na amin'le fandarina zany tena isaorana am'le izy fa zay zany very elabe vao tonga sainy zay ohatra ny sahirinainy amaly tamin'ny voalohany fa zay vao tonga saina hoe tsy possible olona ray alanylay soray ao anatin'ny andro ray fa iran'ny sotrobe ihany lan'le olona de tsy de hiteraka olana loatra any am'le fampidina fa anreo izy le hoe tena hoe manao latasy an'le izy satria misy olona tena manafazana mihina zany tena lay soray de zay moa zany zavatra misy ena anaty fiarahamonina zany e lay soa mora valonjato de mahazo a ilao fanamandritry ny roa andro na telo andro mividy lay soa ngeda be na sendra mitondra vany ambanivohitra de ilao fanamandritry ny herinandro a zay ngamba mety hiteraka olana ohatra hoe manovanovana anatin'ny herinandro a tsy miteraka olana aza mana aza matahotra salama dokotera ao izy izy a nisy olevanodidina teny hôpitaly a tsy hotononiko le hôpitaly sy azy atao manonona hôpitaly nominativa be ohatrany fa manjary manahirana tamin'ny 98 de telo taona taty ariana de nididina indray izy a de ihina ny anton'izany mety ny ombo le aretina quatre ndresahany eto a mety ny ombo le aretina ohatra mety hoe nodule le tao zany hoe zavatra particule tao anatin'le glande no mivonto de iny ihany nalana de rehefa iny ihany no nalana de nisy namorona amin'ny vonto indray le izy avy eo de miditra nyfandidiana indray ny mpandidy a mo mety hoe tsy narahana le fepetra filanina ioda salamo izy izy le fifitosana ve eo amin'ny tenda sa eo ambanin'ny traotraoka hitanao a nydadaba zay lehilahy eo akaiky nao de zay vomitraka de zay ny tena tsotra indrindra de rehefa mitraka ny lehilahy de hita le atao hoe pomme dadama tsyzay tsy malala pomme dadama kosa e de eo amin'ny faritra io le faritra ny vonto de eo amin'ny faritra io zay dokotera no mijery de iny sadysady faritry ny tenda daholony nitrotroka moa zany inona trase de aty alohan'ny trase le izy mazava loatra de sy mitovy ihany zany lefa zay zany tsotra indrindra asivy misy olo mitraka de eo am'le misy an'le pomme dadama iny de eo zany manomboka ny fifitosana averiko indray a tsy mety tsy voto mankaty ivelana izy fa mankany anatiny a de manahirana salama dokotera ina avy reo legioma misy ioda ny legioma misy ioda misy ihany fa tsy de betsaka fa nisy ny trondron-dranomasina aloha zany a sy ny sira misy ioda no ny tena misy ioda treto raha efa misy an'le goatra inona no atao mba hampiala azy mitsapitrena manatona dokotera de jerena de ataony analizy hypertiroidi sa hypotiroidi de arakarak'izay fitsaboana atao aminao raha ohatra ka tena efa mila fandidiana de didina raha sitrany fanafody de atao fanafody hoany be dehibe koa ny fanafody ny ampiasaina satria averikonay to amintsika resaka iota le izy be dehibe no hoe ampiasana fanafody de milaminy fa to fanafody koa aloha tsy mora e fa tsy andeha iotra erianany indray asiana satria io fivotosana io hainny gasy a nera misy mivonto de akoatrany fieritreritina mosavy sy ny karazany de mampiasa inona moa le zavatra sody fafany any fady tena fady tena fady manatona dokotera de ny dokotera malala ny tokony ataony salama dokotera ozy izy a inona mariny ty sira misy eo da ny fahitana fanamboarana sira titulaire dia mametra-panontaniana mihitsy za aloha zany a ialako tsiny fa mbola tsy nahita sary no hitako hoe de famokarana sira de rehefa vokatra avy ihany le sira de tsy haiko hoe any ihany ve fa ohatrany tsy any a ohatra ny ampiakarina aty satria misy ohatra ny atino misy orinasa manisy an'le ioda de ohatrazay ny fandehan'le izy a fa zoanao amaolom-pirenenanao nge manady ady sy manontany amin'ny fomba tsotra sy ampanajana hoe ohatrany ahoana e ao amin'ny famokarina sira fa sary ny hitako zany mbola tsy nahita hoe le tantarina ny ranomasina de asiana ohatra ny valavala pari kely karekare ireny zay no hitako aza misalasalama ny tany hoe ohatrany ahoana e, tsy lozan'izay olona ray mpiasa afaka mamaly anao hoe ohatrany ahoana fa fampatarako azy a zay a le mise en sachet a rehefa encourna mise en sachet izy vo manao manisy an'le ioda de tonga de manidy raha tsy zany de maty le ioda de averiko indray resabe silainga ny fitenena fa mampiakatra tosidan fihinanana misira misy ioda ny olona vanquatre io izy izy mety ovan cancer du sein ka zavatra samihafa mihitsiny a nyresaka hoe goatra sy ny hoe cancer du sein ny produit aosy tanelitra koa no mahatonga anyireny a satria hoe misy aluminium produit aosy tamin'elika misy aluminium dia mahatonga amin'ny ampahany fa tsy 100 isanjato a homamiada ninono fa tsy goatra averiko ndray le goatra olana eo amin'ny resaka ioda de io zany ilaina foana zany mianatra sy manadia de za hatramin'izao efa kely sa de efa zokonzokony ihany fa za tia mianatra ary na tsy domainina nyity zavatra ataoko ty ara de tiako foana mianatra de tsara nydina amin'ny zavatra ohatran'izany mba hitandrimana misy mpiaino manao ana tompoko
manao ana tompoko
salama tompoko
zafa docteur za docteur misy ohatrany pilule goatra mony de
mony sa tena misy
tena misy zany de efa nanao test TS3 TS4 de nanao analyse de nasenilina le votirox de efa vendrena zany de atramin'izao zany a mbola tsisy fiovany mihitsy le izy ohatrany marary de marary foana le izy a de le izy anefa tsy mivoto de matahotra koa sao de hoe le goatra makanyriny plongeonka zay mihitsiny de nefa ny zahko mangarangarana foana ny tendako matetika de ohatra misy manonoana foana ny tendako de tsy haiko inona ny tokony ataoko amin'izany docteur efa nanantana docteur foana ako efa nanao ecographie fa hatramin'izao mbola tsisy fiovana mihitsy docteur misaotra indrindra
misaotra tompoko mazavabe le izy hoe efa nanao amin'ny analizy rehetra izy a de nampiasa fanafody a nefa mbola maheno fanelingelenana so de misy zavatra hafa ao anatiny akoatran'le goatra satria matoa zany mino fa tsy anao tsy finiavana avy aminao nanajanona n'le fanafody a fa ny dokotera no nyteny hoe ajanony de hoy aho hoe so de misy aretina hafa akoatran'le goatra aho na so de miverina le satria nodule le izy a de so de misy nodule hafa miforona satria zany zavatra mety hitranga raha mbola mikorotana le grand tiroida de mety misy nodule hafa miforona de tsara lalindalinina le izy azakivy de azaketraka de ny atoroko hoe nitondra fandarana teto tamin'ny ampelamiary tamin'ny talatiny de netin'zareo le resaka médecin de famille de zany ndray eto manoy an'le hoe rehefa le iny ny dokoterana natonanao tamin'ny voalohany a de aza miala amin'iny matokisa anazy a fa io a misy lata hoe référence rehefa hoe tena mihoatra ny fahaizany de ainy foana mireferenao fa za aloha zany mieritreritra eto hoe mandinika andre de za mieritreritra hoe mety misy nodule vaovao miforona ao ohatra de mety hoe tsy haiko averina indray le votiroxana ohatra zany a miverena matina an'le dokotera de miinsistiava mihitsy ny hoe a ohatra zao nyla mitranga de inona ny tokony atao eny ary efa 55 a so de mangalatra lera indray zay nresaka goatra androany nresa tsika mandina zay goatra zay a nresaka mangazo silay sosy saramasiny karazany a nresaka trangana retina maromaro ihany keo averiko ndray tsy fery fa misy an'izay de goatra fa ny fanatonona dokotera sy nyfanaona fitilina ihany zany tena mantarana hoe goatra ve ny olan'ny olona anankiray a azotsaboana amin'ny lalan'ny fanafody a azo atao ihany ko ny mandidy raha ohatra ka ilaina izay fandidiana izay de misy ny momiadany glande tiroida fa tsy nyresantsika teo zay mo marina fandarantsika androany a amin'ny heri no hitendray hoe ihona no resana fa de misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra antsika mpiaino tany antrandro rehetra tany a na ny antso na nanao sms na ny aino de efa mahafinaritra daholy a de mame fotoana antsika amin'ny herinyeno toy izao indray a hitady loha hevitra indray dokotera jose hoe ihona no mahalinan'ny olona velomany tompoko